Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το «Μη» του Γεσουμή Αναστασίου από την Εύσσα Κελαρίου.
Για κρίση μη μου μίλας όταν μου τηλεφώνας. Μη για συγχώρεση μη μίλας, το κέφι μη μου χαλάς στο δρόμο που με συνάντας. Γιατί είμαι άνθρωπος καλός, άνθρωπος λογικός. Εγώ σαν καρδιά, δεν λέω ψέματα, κάνω το σταυρό μου συχνά. Μα σε λίγο τα φώτα σβήνουνε, ακόμα λίγο οι πόρτες κλείνουνε και εσύ ακόμα θα το συζητάς και εξηγήσεις θα ζητάς. Μα θα για κόλαση μη μίλας, για φωτιά και για πόνο μη μίλας, μην το παρατράβας. Μη για παράδεισο μη μίλας, για άλλη ζωή μη μου μίλας και μη μου χαμογελάς. Γιατί είμαι άνθρωπος καλός, άνθρωπος λογικός. Δεν κλέβω στα χαρτιά, δεν λέω ψέματα, κάνω το σταυρό μου συχνά. Μα σε λίγο τα φώτα σβήνουνε, ακόμα λίγο οι πόρτες κλείνουνε και εσύ ακόμα θα το συζητάς και εξηγήσεις θα ζητάς. Μα θα αργά. Τόσο μακρινή, μια άλλη χώρα θα τα πούμε ξανά, μα ίσως τότε θα είναι πια αργά. Ναι, τότε θα είναι αργά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 32 και 33. Όταν όμως είδε πως εκείνοι δεν είχαν καμιά απάντηση, τότε ξέσπασε θυμωμένος και είπε «Εγώ είμαι ακόμα νέος και εσείς γέροντες. Γι' αυτό φοβόμουν και δίσταζα αυτά που σκέφτομαι να σας τα πω. Έλεγα μέσα μου πως θα μιλούσε η ηλικία και πως σοφία θα δίδασκαν τα χρόνια τα πολλά. Μα ό,τι κάνει συνετό τον άνθρωπο είναι το πνεύμα, είναι η πνοή που εμφύσισε ο παντοδύναμος. Οι ηλικιωμένοι δεν είναι πάντα και σοφοί, ούτε και οι γέροντες ξέρουν πάντα το σωστό ποιο είναι. Γι' αυτό και τώρα σας γυρεύω να με ακούσετε. Θέλω κι εγώ τη γνώμη μου να σας εκθέσω. Περίμενα να ολοκληρώσετε τους λόγους σας. Παρακολούθησα τα επιχειρήματά σας όσο εσείς αναζητούσατε φράσεις σοφές. Σας έδωσα όλη την προσοχή μου, αλλά κανείς σας τον Ιώβ δεν έπεισε, ούτε τα λόγια του αντέκρουσε κανένας. Και μη θαρείτε προπαντός πως τη σοφή βρήκατε λύση, λέγοντας πως δεν είναι ο άνθρωπος, μα ο Θεός που θα τον μεταπίσει. Τα λόγια του Ιώβ δεν στόχευαν εμένα και εγώ δεν θα του απαντήσω με τα λόγια σας. Αυτοί ξαφνιάστηκαν, σκεφτόμουν, και πια δεν αποκρίνονται. Τα λόγια τους τα χάσαν. Να περιμένω όσο εκείνοι δεν μιλούν. Στέκονται εκεί χωρίς πια να απαντούνε. Με τη σειρά μου κι εγώ θέλω να απαντήσω. Θέλω κι εγώ τη γνώμη μου να πω. Λόγια έχω μέσα μου πολλά. Το πνεύμα εντός μου του Θεού με βιάζει να μιλήσω. Μέσα μου γίνεται αναβρασμός, καθώς του μούστου η ζύμωση μέσα στο σακί που είναι έτοιμο να σκάσει. Θα πρέπει να μιλήσω για να ανασάνω ελεύθερα, το στόμα μου να ανοίξω, να αποκριθώ. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός και ούτε κανέναν πρόκειται να κολακέψω, γιατί δεν ξέρω εγώ να κολακεύω. Αν κάτι τέτοιο έκανα, ο πλάστης μου αμέσως θα με τιμωρούσε. Τώρα λοιπόν, Ιώβ, άκου τα λόγια μου, πρόσεξε όλα όσα έχω να σου πω. Έτοιμος είμαι και αρχίζω να μιλώ. Μιλώ με ήσυχη συνείδηση, τα χείλη μου την καθαρή αλήθεια θα προφέρουν. Με δημιούργησε το πνεύμα του Θεού, του παντοδύναμου η πνοή η ζωή μου δίνει. Απάντησέ μου, αν μπορείς. Να μ' αντιμετωπίσεις έτοιμά σου, πάρε τη θέση σου. Εσύ και εγώ είμαστε όμοιοι προς το Θεό και οι δυο μας από χώμα καμωμένοι. Λοιπόν, δεν έχεις λόγο να αγωνιάς, δεν πρόκειται να σε κατατροπώσω. Στα αυτιά μου αντυχεί ο ήχος της φωνής σου όταν αυτά τα λόγια επαναλαμβάνεις. Εγώ είμαι καθαρός, δεν παρανόμησα, άμεμπτος είμαι, δίχως αμαρτία. Μα ο Θεός βρίσκει προφάσεις εναντίον μου, με βλέπει σαν εχθρό του. Με περιορίζει, όπου κι αν πάω με παρακολουθεί. Όμως σε αυτό, Ιώβ, δεν έχεις δίκιο. Πρέπει να σου το πω, με μέτρα ανθρώπινα δεν μπορείς το Θεό να τον μετρήσεις. Τότε γιατί να τον κατηγορείς πως όλα αυτά τα λόγια σου δεν απαντάει? Μόνο που ο Θεός μιλάει πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους, κανείς δεν δίνει προσοχή στα λόγια του. Με όνειρο, με όραμα νυχτερινό, όταν σε ύπνο βαθύ πέφτουν οι άνθρωποι, όταν στην κλίνη ξαπλωμένοι αποκοιμιούνται, τότε τους κάνει να καταλαβαίνουν όσα λέει και οριστικά τους προειδοποιεί. Να αποστραφούνε θέλει τις κακές τους πράξεις και να απαλλάξει έτσι τον άνθρωπο από την αλαζονία του. Έτσι θα τον γλιτώσει από τον τάφο και θα τον προστατέψει να μην πέσει απάνω στην αιχμή του κονταριού. Ο Θεός προειδοποιεί τον άνθρωπο με μια αρρώστια που τον ρίχνει στο κρεβάτι, με πόνους σ' όλα του τα κόκαλα, ως το σημείο να ιδιάζει το ψωμί, ακόμα και το πιο εκλεκτό του φαγητό. Η σάρκα του λιώνει και χάνεται, μπορούν να μετρηθούν τα κόκαλά του, κοντεύει να έχει τόνα πόδι μες στον τάφο, λες και η ζωή του παραδόθηκε στο θάνατο. Ίσως τότε σταθεί στο πλάι του ένας άγγελος, ένας από τους χιλιάδες του Θεού αγγέλους που δείχνουν στον άνθρωπο το χρέος του. Και ο άγγελος αυτός ίσως το σπλαχνιστεί και πει: «Απάλαξέ τον, μην τον αφήσεις να κατέβει μέσα στον τάφο, τα λίτρα του πληρώθηκαν». Τότε από σφρίγος νεανικό η σάρκα του τονώνεται, ξαναγυρνάει στις νιώτες του τις μέρες. Στο Θεό προσεύχεται και εκείνος του αποκρίνεται, με χαρά στο Θεό παρουσιάζεται, το Θεό που τον έχει και πάλι δεχτεί. Τότε αυτός ομολογεί δημόσια και λέει: «Αμάρτησα, το σωστό δεν το πράξα. Μα δεν μου το ανταπόδωσε ο Θεός. Με φύλαξε από του να κατεβώ στον τάφο και στη ζωή με κράτησε το φως».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιώβ. Και έχουμε δει τον Ιώβ να χάνει τα πάντα, να χάνει την υγεία του, τα παιδιά του, τα χρήματά του και να βρίσκεται σε μια κατάσταση αξιοθρήνητη. Οι τρεις φίλοι που ήρθαν να τον παρηγορήσουν, στην πραγματικότητα τον κατηγόρησαν εμέσως ότι θα πρέπει να έχει κάποια σοβαρή αμαρτία στη ζωή του. Αλλιώς δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά στη ζωή του. Ο Ιώβ απάντησε πως αυτό δεν συμβαίνει και παρουσίασε τον εαυτό του σαν έναν δίκαιο άνθρωπο και αυτοδικαιώθηκε. Εκείνη τη στιγμή παρέμβει ο Ελιού, που ήταν ένας νέος άνθρωπος και μιλάει θυμωμένος. Είναι θυμωμένος για δύο λόγους. Ο Ιώβ έχει ξοδέψει όλο τον χρόνο δικαιώνοντας τον εαυτό του, μάλλον παρά τον Θεό. Είναι σαν να έλεγε: ο Θεός έχει κάνει ένα τραγικό λάθος μαζί μου. Αυτό προκάλεσε τον θυμό του Ελίου. Ο δεύτερος λόγος για το θυμό του ήταν ότι οι τρεις φίλοι δεν κατάφεραν να διακρίνουν το πραγματικό πρόβλημα του Ιώβ παρόλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέγαν και τον καταδίκαζαν. Μιας και οι τρεις φίλοι του Ιώβ ήταν μεγαλύτεροι του, ο Ελίου περίμενε να τελειώσουν για να μιλήσει στον Ιώβ. Περίμενε να τελειώσουν την ομιλία του οι μεγαλύτεροι. Δεν ήθελε να τους διακόψει. Τα πράγματα εκείνη την εποχή ήταν προφανώς πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα. Ένας σύγχρονος νέος θα είχε ήδη διακόψει τη συζήτηση. Στη σημερινή κοινωνία, ακόμα και το παιδί παίζει ένα κεντρικό ρόλο. Το βλέπουμε με τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας. Αποτελούν συνεχώς το κέντρο του ενδιαφέροντος. Εκείνα μιλάνε και εμείς τα ακούμε. Και δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αυτό είναι σοφό πάντοτε. Ο Ελιού περίμενε. Σκέφτηκε πως οι μεγαλύτεροι του άνδρες ίσως τελικά πουν κάτι σοφό. Είναι όμως τραγικό όταν τα χρόνια και τα άσπρα μαλλιά δεν είναι ενδεικτικό σοφίας και γνώσης. Προσέξτε λοιπόν τώρα το ενδιαφέρον σχόλιο του Ελιού. Μα ό,τι κάνει συνετό τον άνθρωπο είναι το πνεύμα. Είναι η πνοή που εμφύσισε ο παντοδύναμος. Ο Ελιού δεν παίρνει την ίδια θέση που οι πιστοί παίρνουν σήμερα για το Άγιο Πνεύμα. Προφανώς το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικούσε μέσα στους πιστούς της Παλιάς Διαθήκης, αλλά ερχόταν πάνω τους σε κάποιους ανθρώπους για την επίτευξη ορισμένων σκοπών. Για παράδειγμα, ο Βεσαλεήλ ήταν γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού, διαβάζουμε στην Έξοδο, κεφάλαιο 31, εδάφια 2 με 3, που του έδινε μεγάλη καλλιτεχνική ικανότητα και σοφία και επιλέχτηκε για να κατασκευάσει τα αντικείμενα και τα έπιπλα της σκηνής του μαρτυρίου. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω σε πολλούς ανθρώπους στην Παλιά Διαθήκη. Ο Δαβίδ προσευχήθηκε: «Μη μου πάρεις το Άγιο σου Πνεύμα», στον Ψαλμό 51, δάφιο 11, που δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα μπορούσε να χωρίσει από έναν πιστό της Παλιάς Διαθήκης. Δεν υπάρχει διδασκαλία στην Παλιά Διαθήκη ότι οι άνθρωποι κατοικούνται από το Πνεύμα του Θεού. Ο Ελιού αναγνωρίζει ότι μόνο η έμπνευση του Παντοδύναμου μπορεί να δώσει στον άνθρωπο κατανόηση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μόνο μια σίγουρη εξουσία και αυτή είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Ελιού αναγνωρίζει επίσης ότι μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει απάντηση στην περίπτωση του Ιώβ. Προετοιμάζει έτσι το δρόμο για την απάντηση του Θεού. Παρόλο που ούτε εκείνος έχει την απάντηση, καταλαβαίνει ότι σίγουρα οι τρεις φίλοι του Ιώβ δεν είχαν την απάντηση. Ο Ελιού ενοχλήθηκε, γιατί αισθανόταν ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να είναι ικανοί να απαντήσουν στον Ιώβ. Τον ενόχλησε γιατί ο Ιώβ στεκόταν δικαιωμένος και σε αυτή τη θέση αισθανόταν πολύ περήφανος και σίγουρος για τον εαυτό του. Η έννοια της λέξης συντριβή είναι καταστροφή, πανολεθρία, υπερβολική θλίψη. Είναι αλήθεια ότι ο Ιώβ είχε περάσει κάθε μια από αυτές τις καταστάσεις. Βρέθηκε στην αρένα με τον Σατανά και είχε τρεις γύρους με τους φίλους του. Βγήκε από εκεί πολύ πληγωμένος, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά η συντριβή της μετάνοιας είναι κάτι που βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο. Είναι η θλίψη και η συντριβή για την αμαρτία. Ο Δαβίδ κατάλαβε ότι η θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδιά ταπεινωμένη και υποταγμένη, ο Θεός δεν την καταφρονεί, διαβάζουμε στον Ψαλμό 51, εδάφιο 19. Ο Ιώβ είχε καταστραφεί, αλλά δεν είχε συντριβή. Αλλά ο Θεός δεν έχει ακόμα τελειώσει μαζί του. Μόνο ο Θεός έχει την απάντηση για την αυτοδικαίωση, την υπερηφάνεια και την υπεροψία. Κάποτε με πλησίασε ένας πατέρας και μου είπε: «Έχω ένα γιο που πήγε στο πανεπιστήμιο και ξαφνικά τα έμαθε όλα. Πώς μπορώ να απαντήσω σε ένα τέτοιο παιδί?» Φίλοι μου, η απάντηση είναι ότι μόνο ο Θεός μπορεί να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο που νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Τη στιγμή που αρχίζουμε να αυτοδικαιωνόμαστε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα. Θα βρεθούμε στην αρένα με τον Θεό και θα μας πληγώσει. Πρέπει να μας φερθεί με αυτόν τον τρόπο, επειδή φαίνεται ότι απαιτείται για να συνειδητοποιήσουμε την αμαρτία μας και να ταπεινωθούμε. Αυτό το πνεύμα ταπείνωσης είναι εμφανές στη ζωή του Τζον Wesley. Υπάρχει ένα χιουμοριστικό επεισόδιο για την ταπείνωσή του. Λένε ότι ο Wesley περνούσε μια στενή γέφυρα όταν συνάντησε έναν εχθρό ακριβώς στη μέση. Ήταν αδύνατο να περάσει και ο εχθρός του ύψωσε τον άστημά του και είπε «Ποτέ δεν κάνω τόπο σε ένα γάιδαρο». Ο Wesley τον κοίταξε για ένα λεπτό και μετά απήντησε «Λοιπόν, εγώ πάντα το κάνω». Και οπισθοχώρησε στη στενή γέφυρα αφήνοντας τον άλλο να περάσει. Υποθέτω αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση που μπορεί κάποιος να δώσει σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχουν πολλοί άντρες που θα είναι πρόθυμοι να οπισθοχωρήσουν, αλλά ο Wesley ήταν. Όταν σκέφτομαι το συντριμμένο πνεύμα, σκέφτομαι την ομολογία του Οράτιου Μπονάρ. Πήγα στον Θεό να ομολογήσω την ψυχρότητά μου, την αδιαφορία μου και την υπερηφάνεια μου. Όταν τελείωσα, ξαναπήγα πίσω στο Θεό και μετανόησα για τη μετάνοιά μου. Νομίζω ότι αυτή είναι πραγματικά συντριβή. Όταν κάποιος μετανοεί για τη μετάνοιά του, είναι πολύ εύκολο για μας να νιώθουμε περήφανοι ακόμα και για τη μετάνοιά μας. Ο Ελίου περίμενε ότι οι φίλοι του Ιώβ θα συνέχιζαν τη συζήτηση. «Να περιμένω όσοι εκείνοι δεν μιλούν, στέκονται εκεί, χωρίς πια να απαντούνε», λέει στο εδάφιο 16. Σε αυτά τα λόγια στηρίζει η άποψη ότι ο Ελίου ήταν ο συγγραφέας του βιβλίου του Ιώβ. Ο Ελίου έχει να πει μερικά πράγματα και θα επιμείνει σε πολλές μεγάλες αλήθειες. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός μας. Ο Ελίου θα μιλήσει με το πνεύμα του Θεού. Λέει ότι οι άλλοι άνδρες δεν κατάφεραν να δώσουν απάντηση στον Ιώβ και τώρα θα προσπαθήσει να του δώσει εκείνος. Ο Πέτρος έγραψε στην πρώτη του επιστολή «Όταν κανείς κηρύττει, ας έχει τη συνέστηση ότι κηρύττει το Λόγο του Θεού». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 11. Θα ήθελα να γράψω αυτά τα λόγια σε κάθε αίθουσα θεολογικού σχολείου. Όταν κάποιος που ονομάζει τον εαυτό του «κήρυκα» δεν διακηρύττει το Λόγο του Θεού, καλύτερα να μην μιλάει καθόλου. Είχαν καλέσει κάποτε ένα θεολόγο να μιλήσει κάπου και μετά από την ομιλία του κάποιος τον πλησίασε και του λέει «Ακούγεστε πολύ δογματικός». «Χαίρομαι», είπε ο θεολόγος, «που καταλάβατε ότι είμαι δογματικός». «Ναι», είπε ο άνθρωπος αυτός, «αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να δει κανείς την Αγία Γραφή. Σκεφτήκατε ποτέ ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις?» Του είπε λοιπόν ο θεολόγος, «Ναι, υπήρξαν φορές που σκέφτηκα ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πλησιάσει κανείς τον Θεό. Αλλά μετά από πολλά χρόνια μελέτης έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος που ο Θεός σώζει είναι με τη χάρη του Θεού. Και είμαι δογματικός πάνω σε αυτό. Μάλιστα είμαι δογματικός για αρκετά πράγματα στο Λόγο του Θεού, επειδή ο Λόγος του Θεού είναι δογματικός. Είμαι δογματικός για τη θεότητα του Ιησού Χριστού, ότι είναι γιος του Θεού. Είμαι δογματικός γιατί γεννήθηκε από Παρθένο, ότι έκανε θαύματα, ότι πέθανε παίρνοντας τη θέση κάθε αμαρτωλού ανθρώπου, ότι αναστήθηκε σωματικά από τον τάφο, ότι αναλήφθηκε στον ουρανό, ότι κάθεται σήμερα στα δεξιά του Θεού, ότι είναι ζωντανός ο Χριστός σήμερα και κάθε στιγμή και κάποια μέρα θα ξαναέρθει. Ναι, είμαι πολύ δογματικός. Ο άνθρωπος τον κοίταξε και είπε «Τότε υποθέτω ότι δεν έχει νόημα να μιλάω σε εσάς». Και ο θεολόγος του είπε «Αν έχεις διαφορετική άποψη, θα σπαταλήσεις άδικα το χρόνο σου, να είσαι σίγουρος γι' αυτό». Λοιπόν, φίλοι μου, ισχύει αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος. Όταν κανείς κηρύττει, ας έχει τη συνέστηση πως κηρύττει το Λόγο του Θεού. Φυσικά, όταν αναφέρεσαι στη Βίβλο, αλλά δεν είσαι σίγουρος ότι είναι ο Λόγος του Θεού, τότε δεν έχεις απολύτως τίποτα να πεις. Η απιστία είναι πάντα ανόητη. Δεν έχει τίποτα να πει. Δεν λέει ότι δεν μιλάει, μιλάει και πολύ μάλιστα. Αλλά οποιαδήποτε διακονία είναι ανίσχυρη, άκαρπη και χωρίς αξία όταν ο άνθρωπος δεν έχει συνέστηση ότι μιλάει το Λόγο του Θεού. Ο Ιώβ ήθελε κάποιον να τον αντιπροσωπεύσει μπροστά στον Θεό. Ο νεαρός Ελίου είναι πρόθυμος να το κάνει αυτό. Λέει και οι δυο μας είμαστε από χώμα καμωμένοι. Θέλει να σταθεί σαν μεσίτης ανάμεσα στον Ιώβ και τον Θεό. Είναι βέβαια φανερό ότι δεν είναι αυτός ο σωστός άνθρωπος για αυτό το ρόλο, αλλά δείχνει τη μεγάλη ανάγκη για την ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για να είναι κάποιος μεσίτης, πρέπει πρώτα να είναι Θεός, αλλά επίσης πρέπει να είναι από το ίδιο χώμα που είμαστε και εμείς, να είναι άνθρωπος. Ο Ελίου είχε ακούσει όλη την προηγούμενη συζήτηση και είχε ακούσει ότι ο Ιώβ θεωρούσε τον εαυτό του αθώο και ότι έβρισκε το Θεό λάθος. Λέει στο εδάφιο 8 «Στα αυτιά μου αντυχεί ο ήχος της φωνής σου. Όταν αυτά τα λόγια επαναλαμβάνεις, εγώ είμαι καθαρός, δεν παρανόμησα, άμεμπτος είμαι, δίχως αμαρτία, μα ο Θεός βρίσκει προφάσεις εναντίον μου, με βλέπει σαν εχθρό του, με περιορίζει, όπου κι αν πάω με παρακολουθεί. Όμως αυτό, Ιώβ, δεν έχεις δίκιο. Πρέπει να σου το πω. Με μέτρα ανθρώπινα δεν μπορείς το Θεό να τον μετρήσεις. Τότε γιατί να τον κατηγορείς, πως όλα αυτά τα λόγια σου δεν απαντάει?» Ο Ελιού λέει στον Ιώβ ότι ο Θεός είναι μεγαλύτερος από τον άνθρωπο και δεν είναι υπεύθυνος στον άνθρωπο, δεν είναι υπόλογος στον άνθρωπο. Κάνει τη μεγάλη δήλωση ότι ο Θεός είναι μεγαλύτερος από τον άνθρωπο. Είναι μια απλή δήλωση και όμως είναι μεγάλη, γιατί πολλοί άνθρωποι παίρνουν τη θέση του Θεού. Πολλοί χριστιανοί είναι πρόθυμοι να σου πούν γιατί συμβαίνουν μερικά πράγματα, θα ρεις και είναι ο Θεός. Μερικοί χριστιανοί μιλάνε σαν να έχουν κάποια ιδιωτική γραμμή σύνδεσης με τον ουρανό. Μαθαίνουν τα τελευταία νέα τηλεφωνικώς. Πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που κανένας μας δεν τα γνωρίζει. Ο Ιώβ πρέπει να καταλάβει ότι ο Θεός δεν χρειάζεται να δώσει αναφορά σε κάποιο συμβούλιο. Δεν είναι υπεύθυνος σε κάποια ομάδα, ούτε και είναι υποκείμενος στην κοινή γνώμη των ανθρώπων. Ο Θεός, φίλοι μου, δεν είναι υπεύθυνος σε κανέναν από μας. Δεν είναι αγκασμένος να μας απαντάει, δεν μας δίνει λογαριασμό. Λέμε, γιατί άφησε ο Θεός να μου συμβεί αυτό? Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ο Θεός δεν μας δίνει λογαριασμό. Δεν είναι αναγκασμένος να μας πει το λόγο. Μας έχει ζητήσει να τον εμπιστευόμαστε. Ποτέ δεν υποσχέθηκε ότι θα μας βγάλει από το σκοτάδι σήμερα, ότι θα μάθουμε τα πάντα. Αλλά λέει, βάλε το χέρι σου στο δικό μου και θα σε οδηγήσω μέσα από το σκοτάδι. Δεν έχει υποσχεθεί ότι θα μας εξηγήσει τίποτα σήμερα. Μας έχει ζητήσει να τον εμπιστευτούμε. Ο Ελίου λέει ότι μόνο που ο Θεός μιλάει πολλές φορές με ποικίλους τρόπους, κανείς δεν δίνει προσοχή στα λόγια του και δίνει ένα παράδειγμα, τα όνειρα. Σήμερα φυσικά που έχουμε τη Βίβυλο, δεν ανάγκη να εμπιστευτούμε κανένα όνειρο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα απόμακρα μέρη του πλανήτη που δεν έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και εκεί ξέρουμε ότι ο Θεός ακόμα χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο. Το πρόβλημα των Ιώβ ήταν ότι είχε μια φοβερή αρρώστια και ήταν ένα είδος καρκίνος του πνεύματος και αυτό είναι υπερηφάνεια. Η καρδιά του ανθρώπου είναι υπερήφανη. Ο καθένας μας μπορεί να το δει και στη δική του ζωή. Χρειάζεται να πέσουμε στη γη και να μετανοήσουμε γι' αυτό. Ο Ελιού λέει ότι ο Θεός εδιδάσκει τους ανθρώπους μέσω της πειθαρχίας. Η λανθασμένη λογική του Ιώβ είναι κάτι απλό. Δεν καταλάβαινε το χαρακτήρα του Θεού. Έτσι, δεν καταλάβαινε τον τρόπο που ο Θεός τον χειριζόταν. Αλλά ο Θεός αντιμετώπιζε τον Ιώβ έτσι που να τον γιατρέψει από την αλαζονία του. Ήθελε να τον βγάλει από αυτή την παγίδα. Ήθελε να βγάλει την αλαζονία από τη ζωή του Ιώβ. Ο Ιώβ ήταν καλός άνθρωπος. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Αλλά ήταν και αυτός αμαρτωλός, όπως εσύ και εγώ. Επειδή είμαστε αμαρτωλοί, η αμαρτία τρυπώνει στη ζωή μας. Για παράδειγμα, θυμώνουμε με ανθρώπους που τολμούν να μας κριτικάρουν. Ο Θεός, τα μάτια του δεν τα αποστρέφει από τους δίκαιους, λέει ο Ιώβ στο κεφάλαιο 36, εδάφιο 7. Είμαστε στα χέρια του και βρισκόμαστε συνεχώς κάτω από τα μάτια του. Είμαστε τα αντικείμενα της βαθιάς, τρυφερής και αναλύωτης αγάπης του. Αλλά είμαστε επίσης τα αντικείμενα της σοφής και ηθικής διακυβέρνησής του. Δεν θέλει τα παιδιά του να είναι κακομαθημένα. Να λοιπόν όλα αυτά που κάνει ο Θεός πάλι και πάλι για τον κάθε άνθρωπο, ώστε να τον γλιτώσει από τον τάφο και να του ξαναδώσει τη ζωή. προσεκτικά ακούσέ με Ιώβ. Σώπασε και άφησέ με να μιλήσω. Αν έχεις τίποτε να πεις, απάντησέ μου. Πολύ θα ήθελα να παραδεχτώ το δίκιο σου. Αλλά άκουσέ με, αν δεν έχεις τι να πεις, σώπαινε και σοφία θα σε διδάξω. Ο Θεός συχνά διδάσκει τον άνθρωπο με την πειθαρχία. Ο Θεός την χρησιμοποιεί για να γλιτώσει την ψυχή του ανθρώπου τον θάνατο. Το ίδιο κάνει με τους πιστούς σήμερα. Ας θυμηθούμε την προτροπή που μας δίνεται στην επιστολή προς Εβραίους. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα σε βάρος του από τους αμαρτωλούς, ώστε να μην αποκάμνετε αφήνοντας τις ψυχές σας να παραλύσουν. Ακόμα δεν αντισταθήκατε μέχρι το σημείο να χύσετε ακόμα και το ίδιο σας το αίμα στον αγώνα σας εναντίον της αμαρτίας και έχετε κιόλας ξεχάσει τελείως την προτροπή που απευθύνεται σε εσάς σαν γιους. Γιέ μου, μην αψηφάς την διαπαιδαγώγηση του Κυρίου ούτε να λιποθυμείς όταν ελέγχεις επ' αυτόν. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφια 3 με 5. Μετά πάμε στο εδάφιο 11. Βέβαια, κάθε διαπαιδαγωγική μέθοδος δεν φαίνεται αρχικά ευχάριστη, αλλά οδυνηρή. Κατόπιν όμως αποδίδει σαν καρπό σε εκείνους που εγυμνάστηκαν μέσω αυτής, την ειρήνη που πηγάζει από τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν λοιπόν, φίλοι μου, τρεις συγκεκριμένοι τρόποι που να αντιμετωπίσουμε την διαπαιδαγώγηση του ουράνιου πατέρα μας. Πρώτον, μπορούμε να την περιφρονήσουμε σαν να μην βρίσκονται ούτε το χέρι του ούτε η φωνή του σε αυτή τη διαπαιδαγώγηση. Μπορούμε να αγνοήσουμε τον Θεό. Δεύτερον, μπορούμε να λιποψυχήσουμε κάτω από αυτά. Όταν το κάνουμε αυτό, είναι πραγματική ήττα. Ο Ιώβ είχε και τις δυο αυτές αντιδράσεις. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Το τρίτο. Πρέπει να ασκηθούμε μέσα από αυτήν την διαπαιδαγώγηση του Θεού, έτσι που να παράγουμε τον καρπό της δικαιοσύνης στη ζωή μας. Ο Θεός επιτρέπει τα προβλήματα να έρχονται στους δικούς του και διαπαιδαγωγεί τα παιδιά του. Ο Θεός πειθαρχεί καθέναν που θεωρεί παιδί του. Αυτός είναι ο μεγάλος σκοπός που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά που συνέβησαν στη ζωή του Ιώβ. Ο Θεός θα φέρει ένα καταπληκτικό τέλος σε όλα αυτά, αλλά αυτό φυσικά θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.